Du lytter til Radio 4.
Velkommen til et sammendrag af Ring til Radio 4.
I naturens verden, der kan man sådan groft sagt koge meningen med tilværelsen ned til én ting. Få nogle børn, og helst et par stykker. Altså sådan biologisk set, så kan man i gåsøjne sige, at meningen med livet er at formere sig. Men man må sige, at virkeligheden efterhånden ser noget anderledes ud herhjemme. For vi føder i dag så få børn, at den nuværende befolkning i Danmark uden indvandring og stigende og med stigende levetid vil skrumpe markant de kommende årtier. Fertilitetsraten, som det så pænt hedder, andre kalder det for børnetallet, ligger i dag på 1,5, altså 1,5. Og hvis det fortsætter sammen med levetiden og indvandringen, så vil det nuværende befolkningstal på knap 6 millioner falde med flere millioner de næste generationer. Ja, faktisk så vil vi under 100 år kun være knap 2 millioner borgere i Danmark. Det viser beregninger og fremskrivninger fra Syddansk Universitet. Og det kan altså få store konsekvenser for vores velfærdssamfund. Sådan forklarer en af forskerne bag, som jeg taler med lidt senere i den her time. For vi kommer simpelthen til at mangle alt for mange unge hænder, hvis vores levetid samtidig bliver ved med at stige, som den har gjort de seneste mange år. Og så tænker du måske, det her med de manglende børn, hænger det sammen med den faldende frugtbarhed, som vi har hørt om, især i samfundsdebatten de senere år? Ja, det gør det, men det er slet ikke den største grund, lyder det nu. For den største årsag er, at flere aktivt fravælger at få børn, ganske enkelt fordi de simpelthen ikke har lyst eller måske ikke har råd til en familieforøgelse. Blandt kvinder, som er født fra 1971 til 1990, så er der mellem 4-6%, som siger, at de slet ikke vil have børn. Men ser man på de yngre årgange, så vokser andelen, som ikke ønsker børn, mere markant. Næsten 9% af de kvinder, som er født fra 1999 til 2003, de vil helst ikke have nogen børn. Det viser forskning fra Rockwool-fonden, som vi også skal høre fra i debatten her. Så spørgsmålet, vi skal debattere den næste lille times tid, det lyder således, skylder vi samfundet, os danskere, at føde nogle børn og gerne nogle flere af dem? Eller må vi bare acceptere, at vi ikke har den samme lyst til at få så mange børn, som vi havde engang, og så må vi indrette samfundet derefter? Og debatten her, den starter vi i Åbenrå hos dig, Alice Rasmussen. Hej, Alice.
Hej.
Alice, skylder vi samfundet at føde børn?
Ja, det gør vi da. Det gør vi da helt bestemt. Hvad skulle du ellers ene med det hele?
Det var meget...
Så selvfølgelig skal vi skal bare have dem nær føde i dag.
Okay. Hvorfor er det så stor en selvfølgelighed for dig, når det øjensynligt ikke er det for alle andre? Det kan vi jo se på tallene.
Jamen, tror du ikke, det er fordi, at de bare skal have det hele i dag, og så lige hups, vi glemte og fik børn, og så får man dem sent.
Mm.
Hvis man er 48, hvem giver så at have med som et?
Okay.
Altså, da jeg var 23, der har jeg 3 børn. Har det været i dag, så var jeg kommet med i de unge mødre?
Mm. Ja, det er vist egentlig nok lukket, det program, men jeg forstår referencen, Alice. Altså, men er det ikke bare tiden, der går sin gang? Altså, at det var en anden tid, som vi jo så tit hører, hvor man fik nogle flere børn, og man fik dem også yngre, end man gjorde i dag?
Nej, det er det ikke, Sylvester. Altså, det er bare fordi, de skal ud og rejse, og så skal de have dyre lejligheder, og så har de jo ikke penge til børn, vel?
Mm.
Ja, fordi... Men nu fik jeg børn først, og så begyndte at have jo alt det andet.
Men er det ikke også sådan,
det med dine børn?
Er det ikke også lidt hårdt at stille det sådan op, at man skulle have et ansvar over for samfundet i forhold til at få børn? Altså, at man måde skulle være til for samfundets skyld?
Jamen, er det ikke det, for vi er her, der? Livet er ikke at rejse, livet er at få børn.
Mm. Ja. Men hvis jeg nu er lidt hård ved dig, Alice, så kan det jo godt være, at det er det for dig, men ikke for alle mulige andre.
Nej, og det er for mange, det ikke er det i dag.
Okay. Er det noget, der bekymrer dig, det her med, at vi får så få børn,
ja,
som
faktisk,
vi gør?
Faktisk, nu bor jeg jo i et socialt område her, og jeg kan jo godt se, hvem det får flest børn, ikke?
Mm.
Ja.
Men,
så det bekymrer mig faktisk.
Okay, men det her med de halvandet børn, det er for lidt, synes du?
Ja.
Okay.
Alt for lidt.
Okay. Annette melder allerede ind. Man kan og skal ikke sætte alting på formler og detaljreguleret om stort og småt. Det er imod alt liberalt tankegods. Vi lever i en tid med fri abort og god prævention, og tak for det. Det skal ingen blande sig i, og slet ikke politikere eller regeringen. På sms'en skriver Rasmus: jeg ønsker ikke at få børn, så længe jeg lever i Danmark. Jeg synes, det er synd for børnene at vokse op i den danske popkultur og diktatur. Jeg nægter at give mine børn en smartphone i dåbsgave og dumpe dem i en daginstitution, der er omsorgssvigt i velfærdssamfundets navn. Elo, han skriver kort og godt: lysten til at få børn for det meste og for de fleste kommer, når de har fået børn. Vi når også en tur til Oksbøl og siger goddag til dig, Bente.
Ja, goddag.
Goddag. Hvad siger du til dagens spørgsmål her? Skylder vi samfundet? Er det et ansvar, vi har at få børn?
Nej, jeg synes ikke, vi skylder noget. Jeg synes måske, det er samfundets udvikling, og skylden ligger jo et andet sted. Hvorfor er det måske, at man skal gå ind og finde ud af, hvorfor er det så, at man ikke får de børn? Der tænker jeg jo, alene den årsag, at man skal uddanne sig meget længere, man altså aldersmæssigt er man blevet ældre, inden man er færdig med at uddanne sig, og har måske på den måde ligesom synes, at nu åbner livet sig på en anden måde, og det skal vi ikke. Vi skal ikke have børn. Jeg har lige taget en uddannelse, så skal jeg have min karriere. Det er jo den, jeg skal leve af også senere her. Altså, det er den udvikling, jeg synes, der er skyld i, eller jeg tænker, der kan være skyld i, at nogen lader det fra. Det er ikke blevet nemmere. Der er boligsituationen, der er bare så sårlag, og ikke mindst den karriere, vi alle sammen, eller jeg er ikke, er lidt ældre. Men som jeg kan se, hvor mine børn hele tiden har som pres. Og vi skal tjene penge, og institutioner er dyre, og skal vi føde vores børn, vi går sådan bare for at få dem i institutionen. Eller har jeg tid til, eller råd til, at gå ned og tage deltidsarbejde for at være hjemme med mine børn, eller hvordan det kunne være.
Så er det
efter det perfekte udad til.
Så er det lidt at blæse som og have mel i munden på samme tid, hvis man gerne vil have det her med at give altså, grundlæggende set bedre ligestilling, og også få kvinder til at have et bedre vilkår på arbejdsmarkedet og karriere og uddannelse, og så samtidig opretholde børnetal.
Det synes jeg ikke er rimeligt at tro, at man kan det.
Okay.
Nej, det synes jeg ikke. Og jeg tror bestemt, at der er nogle af de ting, der er med til at... Altså, kvinderne, der vokser op i dag, de vil også noget rent fagligt. Og på den måde, det er der mange af dem, der vil. Og så bliver det lige pludselig sværere, når man også skal have børn.
Okay. Men er det, er det ikke farligt? Altså, farligt og farligt, det er måske så meget sagt, men er det ikke...
Nej, jeg vil godt, hvad jeg mener.
Ja. Er det ikke bekymrende, at de her fremskrivninger, kan det ikke få dig til at, ligesom at gyse lidt, altså om 100 år, hvis fremskrivninger er rigtige, så er der en tredjedel så mange danskere som der i dag?
Jo, og en helt anden ting ved det er, vi kommer til at springe nogle led over. Altså, jeg har selv fået, det var ikke fordi jeg andre årsager, end der bare ikke kom nogen, men jeg var 36 år, da jeg fik den første. Og det betyder så altså også, at i dag, der sidder man altså, og så har vi kun mine forældre, de er jo så også døde. De blev jo også gammel og døde. Så vores generation, hvor man før kunne sige, at vi havde nogle unge, vi havde børn, vi havde forældre, vi havde bedsteforældre, vi havde måske endda oldeforældre. Nu når de jo ikke engang at have deres bedsteforældre ret længe.
Okay.
Altså, det er jo en skidt udvikling.
Men i forhold...
At vi venter så længe med at få børn, hvis vi overhovedet får dem.
Mm. Bente, tusind tak, fordi du vil bidrage og også fortælle lidt om din eget liv.
Det var så
lidt. På sms'en der skriver Michael: jeg har rigelig råd, men jeg kan ikke se, hvorfor jeg skulle få børn for samfundets skyld. Hvis børn ikke har interesse, og der er andre ting, folk hellere vil bruge tiden på, jamen så skal de da det. Vi er ikke sat i verden for at tjene samfundet. Dernæst så er det jo i sig selv svært bare at finde en partner i dagens Danmark. Og det gør det jo kun projektet endnu sværere, skriver Michael. Mens Anders han skriver: vi behøver ikke føde flere børn i Danmark. Vi kan bare integrere folk fra andre lande bedre. Vi er i forvejen for mange på kloden. Næsten 9% af kvinder, som er født mellem 1999 og 2003, vil nemlig ikke have børn. Det, sådan lyder det i et nyt forskningsprojekt fra Rockwool Fonden. Og det kan der være flere grunde til, fortæller Peter Fallesen, der er forskningsprofessor i selv samme forskningsenhed.
På de brede historiske linjer, så spiller børn en anden rolle i dag, end de har gjort tidligere. Altså for 100 år siden, der fik vi børn, for de skulle hjælpe til ude i marken, og kunne arbejde på fabrikken. Og i dag er der altså nogle andre grunde til, at vi får dem. Og så der skal man bare være, at det har påvirket lysten. Så kigger vi også ind i en verden, som er mere usikker end, og hvor vi hører mere om usikkerheden, end den har været længe. Vi har klimaforandringer, som I lige har talt om. Der er krig i Europa for første gang siden 40'erne. Vi havde også indtil for nylig massiv inflation. Og så står unge mennesker altså også over både for et arbejdsmarked og et boligmarked, som er mere usikker, end det har været før.
Folk har altid fået færre børn, end de siger, de egentlig gerne vil have, så lyder det fra Peter Fællesen. Og antallet af børn, der bliver sat i verden, er faldende, men det er antallet af børn, folk siger, de vil have også.
Det antal børn, folk siger, de gerne, de gerne vil have, det falder i samme ratio som hvor mange børn, vi forudsiger, de kommer til at få, når vi kigger på de demografiske fremskrivninger. Vi har altid fået færre børn, end vi siger, vi gerne vil have, men det forhold er konstant over tid og faldende.
Ifølge Danmarks Statistik, så var gennemsnitsalderen for førstegangsfødende i 2022 på lige under 30, så de her 21-25-årige, som Rockwool-fonden har talt med, kan i princippet nå at skifte mening, siger forskningsprofessoren. Men
det vi ved fra forskningen dog, det er, at folk tit nedjusterer, i stedet for at opjustere, hvor mange børn de vil have, som de bliver ældre.
Blandt kvinder, der er født mellem 1971 og 1990, der er det i gåsøjne kun 6%, der ikke ønsker at få børn. Frem til 2008, der fik hver kvinde i Danmark i snit 1,9 børn. Men efter finanskrisen i netop 2008, der faldt fertilitetsraten, som vi altså taler om. Og sidste år, der fik hver kvinde kun 1,5 børn i snit. Og det handler altså ikke kun om, at mænds sædkvalitet for eksempel er blevet ringere siden finanskrisen. Den er dårlig. Men den er ikke blevet dårligere i de seneste 15 år. Så hvad skyldes det her skifte efter finanskrisen så egentlig?
Det handler nok i sidste ende om kroner og øre og om plads. Historisk har det altid været sådan, at økonomien går dårligt, falder fertiliteten, men så plejer den, og så ligesom fertiliteten plejer at stige igen, og økonomien begynder at gå godt. Men det vi ser nu, det er, at fertiliteten er egentlig stedet igen for dem med de lange uddannelser. De er tilbage på niveauet fra før finanskrisen. Men dem med de korte uddannelser og de mellemlange, jamen de ligger under, hvor de lå før finanskrisen. Og vi ved også specielt for dem med de korte uddannelser, jamen deres arbejdsmarked ser dårligere ud. De tjener i absolutte tal mindre, end de ville have gjort for 14 år siden. 14-15 år siden. Og vi kan også se en stigende grad, at folk i den alder, hvor man får børn, bor i lejeboliger, som ofte er mindre. Så der er bare færre penge og hvad skal man sige, mindre færre kvadratmeter til at få børn på. Og så er folk også blevet mere enlige. Altså man kan godt få børn alene, men de fleste får det sammen med en partner.
Så det handler altså i bund og grund om økonomi og stabilitet, siger Peter Fællesen.
Der er en bred forskningstradition, der viser, at hvis du sidder med et stabilt arbejde og et stabilt liv osv., jamen så er det bare mere sandsynligt, at du bliver forældre relativt til, hvis du er en tidsbegrænset ansættelse, eller ikke har et job lige nu, jamen folk omkring dig med samme uddannelsesniveau som dig, har højere sandsynlighed for at være arbejdsløse. Der kan vi se, at så er, sandsynligheden for, at man begynder at få børn lavere.
Der er ikke noget, der tyder på, at lavt uddannede kvinder har sværere ved at blive gravide. Faktisk så vil lavt uddannede kvinder ofte være yngre, når de får børn, og derfor have nemmere ved at blive gravide. Så hvad skyldes den her store ulighed egentlig?
Der er også flere enlige blandt dem med de kortere uddannelser. De har svært ved at finde sig en partner. Og det kan selvfølgelig også spille med ind på det. Og selvfølgelig, vi kan jo ikke afvise også, at der er forskel i hvad skal man sige, smag for børnene på tværs af uddannelsesniveau. Det har vi ikke kigget på. Men det kan jo også være, at ideen om børnefamilien måske i højere grad er blevet sådan et, hvad skal man sige, øvre-middelklasse ideal.
Og så er det helt store centrale spørgsmål så, hvordan løser vi et faldende fødselstal i Danmark?
Jeg har en tysk kollega, som jeg synes sagde det meget fint på et tidspunkt, som var, at hvis vi godt vil have fødselstallet til at stige, så hjælper det ikke, at vi gør det nemmere for børn. Vi er nødt til at gøre det nemmere at have børn.
Sådan sagde altså Peter Fællesen, der er forskningsprofessor i Rockwool-fondens forskningsenhed. Daniel skriver på sms'en, halløj, regeringen kan bare donere mig et større hus, så skal jeg nok få nogle flere børn. Jeg har godt nok 3 nu, men jeg har ikke råd til et større hus, og jeg vil elske at få et par børn mere. Det nuværende befolkningstal på knap 6 millioner vil nemlig falde med flere millioner de næste 3 generationer, hvis ikke snart vi får fødselsraten op. Det viser beregninger, som du blandt andet står bag, Rune Lindahl. Velkommen til.
Jo, tak skal du have.
Professor i epidemiologi og demografi på Syddansk Universitet. Hvilke konsekvenser kommer det til at få, hvis ikke vi begynder at føde flere børn, end vi gør i dag?
Jeg skal lige starte med, hvilke konsekvenser det vil få. Jeg vil lige starte med at sige, at vi lavede undersøgelsen for at vise, at den danske befolkning ikke kunne reproducere sig selv. Mm. Altså, hvis vi nu lukkede landets grænser, som om vi blev ældre og ældre, som vi faktisk gør, vi lever længere og længere, hvad der så ville ske med befolkningen. Så det var mest det, der var hensigten. Det vil jo så betyde, at hvis vi forestiller det scenarie, at så vil vi om tre generationer have langt over halveret vores befolkning. Vi er faktisk nede på 1,9 millioner mennesker i Danmark. Det illustrerer ligesom to ting. Det er rigtig vigtigt, at hvis vi skal have en befolkning, der bibeholder størrelsen, så skal vi altså have en betydelig indvandring til Danmark. Og den anden ting er, at vi skal måske også kigge på, hvorfor er det, at det er så svært at få de her børn, og hvad er det, der styrer det. Og der kan jeg høre, at I har snakket lidt om det før, og der vil jeg gerne lige nævne, i Frankrig, der gav man i 2006 et ekstra incitament til at få det tredje barn. Det var faktisk, at man fik 5.600 mere på måneden i børnebidrag, men det battede bare ikke. Det ændrede ikke fertilitetsraterne overhovedet. Så jeg tror ikke, at økonomisk incitament i sig selv er nok. Jeg tror, der skal flere andre ting til for at ændre på de her fertilitetsrater.
Yep. Nu taler du om de her 1,99 millioner danskere, vi måske kan være om tre generationer. Det tror jeg da kan få de fleste til at spære øjnene op. Men sådan helt konkret, hvad er det for nogle konsekvenser, det kommer til at få, hvis vi bliver færre og færre og færre?
Ja, det er rigtig vigtigt, ikke? Altså, fordi det er jo sådan, at i det danske samfund i dag, der er det, indtil man bliver 22 år, så koster man samfundet penge, eller man bruger ressourcer i samfundet. Og efter man er 60, så er det der omkring, ikke? Der koster man igen samfundet penge, at man bruger ressourcer. Det vil sige, at mellem 22 og 60 år, det er dem, der skal producere de ressourcer, der skal til for at forsørge dem, der er yngre og ældre. Og hvis der lige pludselig bliver færre og færre, som fødes ind i den aldersgruppe, de 22-60-årige, jamen så kommer vi til at mangle arbejdsstyrke eller arbejdskraft til at understøtte det velfærdssamfund, vi har. Og så bliver det lige pludselig svært at sikre en sundhedssektor, både sekundær og primær sektor, der kan understøtte behandling af ældre, omsorgssektor osv. osv. Fordi den ældre gruppe vil være dem, der er flest af, fordi vi også samtidig lever længere og længere. Så det har altså en betydning i forhold til omfordelingen i samfundet, som vi hele tiden laver. Man kan ikke spise penge, og man kan ikke gemme konservesdoser i så lang tid. Så de penge, man har på sin pensionsopsparing, det er bare en omfordelingsnøgle. Der er de ressourcer, der er at gøre godt med lige nu og her, ikke? Og dem omfordeler vi hele tiden. Så en manglende arbejdsstyrke, det vil give os problemer i forhold til at sikre det velfærdssamfund, vi har, og sikre den service, som vi kan yde, og den behandling, vi yder i dag. Ja, fordi der er behov for, at vi ligesom tager det her alvorligt og sikrer løsninger. Og der ved vi jo, altså lige nu har der jo været nogle tiltag for at prøve at sikre, at vi kan hente til omsorgssektoren arbejdskraft udefra, ikke? Blandt andet fra Indien og Filippinerne og sådan noget. Men det er et problem i fremtiden, og jeg mener egentlig, at vi bør løse det selv. Altså det er vi bør kigge på, hvorfor vi har så lavet en fertilitetsrate, og hvad kan vi gøre ved det?
Ja, fordi man kan jo også sådan ret logisk måske tænke, jamen hvis vi bliver færre mennesker, så har vi vel også brug for færre hænder. Hvorfor er det regnestykke ikke rigtigt?
Jamen altså, hvis der bliver født færre børn, så vil der jo ske det, at der vil være færre i arbejdsstyrken. Men fordi vi bliver ældre og ældre, så vil der jo hele tiden, altså hvis fertilitetsraten er lav, så vil det blive født færre så vil det blive født for få hænder, og vi vil hele tiden skubbe en pukkel foran os af flere mennesker, end dem, der bliver født. Forstår du det? Mm. Så hvis vi får sådan en, der vil være flere ældre altid, end der vil være nyfødte, ikke? Og det gør, at vi får en, hvad skal man sige, en ekstra, men man må ikke kalde det byrde, en ekstra gruppe af ældre mennesker, fordi det er jo ikke en byrde at være ældre, det er jo godt, men at vi bliver det. Men altså, der skal forsørges. Så det er simpelthen en demografisk ting, at hvis fertilitetsraten er lav, så der bliver født færre og færre hænder til at forsørge flere og flere, som man skubber foran sig, så vil det være et problem. Det er sådan, at hvis man kigger på eksempel fra 1960, så var der omkring 7 i den arbejdsduelige alder, som kunne forsørge dem, der var over, altså dem, der var over 60 år gamle. Og hvis man ser på det i dag, så er der omkring 3. Så det er altså færre og færre hænder til at forsørge dem, der bliver ældre. Og det er det problem, ser vi i fremtiden, der vil være rigtig slemt. Ikke? Der vil det være sådan, at der vil være 0,5 hånd til at forsørge, altså et halvt menneske til at forsørge en, der er ældre. Ikke? Hvis vi ser ud i, hvis vi forestiller det scenarie, som vi lavede for at vise det problem. Ikke? Så det er noget, der udvikler sig, og som vi gør det.
Rune, du er jo professor i demografi og ikke i robotter, men der er flere på sms'en, der byder ind med det her med, om man ikke kan medregne AI og robotter og alt sådan noget, som vil frigive arbejdskraft i fremtiden. Altså, ligger den ikke et eller andet sted som en eller anden form for gylden nøgle til det her?
Jo, og det tror jeg også. Altså, mennesker har altid været utrolig gode til, hvis der er opstået et problem, som var kritisk for vores samfund og vores måde at leve på, og finde løsninger. Nu er det sådan, at i dag, der har man ikke robotter, der kan håndtere den der meget skrøbelige hud, som ældre mennesker har endnu. Men det er jeg sikker på, at der kommer i fremtiden. Det er fordi, jeg snakker med nogen, der arbejder inden for det her emne. Ikke? Men det er jo ikke mit område, det er fuldstændig ret. Men den løsning, tror jeg. Altså, jeg tror, at teknologi langt hen ad vejen vil være en mulighed for at ændre på de her ting. Men lige nu har vi ikke den teknologi, og jeg ved godt, at AI-revolutionen er i gang, og det vil sikkert løse rigtig meget af det også. Altså sådan noget med omfordelinger og ændringer af behandling i primære og sekundære sektorer, og medicinsk behandling, og hvordan skal vi gøre og sådan noget, ikke? Og omlægning af ressourcer. Så det tror jeg også er en løsning. Det udelukker jeg ikke.
Ja, fordi du sagde her lige før, Rune, vi skal løse det her selv. Hvordan gør vi så det, og hvad betyder det?
Ja, der er jo to muligheder. Enten så sørger vi for, at fertilitetsraten kommer op, så vi har varme hænder til at understøtte vores velfærdssamfund, eller også så kan vi jo gøre det teknologisk, som du siger. Og der bliver nødt til at bekende kulør og sige, lig mig fladt ned. Det ved jeg ikke nok om, hvordan man rent teknologisk skal gøre det her, men jeg er sikker på, at vi finder løsninger på det. Altså det er sådan erfaringsmæssigt, så ved jeg, at hver gang der har været noget, der har været svært på menneskeheden, så er det ofte døst på en eller anden måde.
Rune Lindahl, tak for at være med og gøre os lidt klogere omkring, hvordan fremtiden måske ser ud.
Jo, selv tak.
Professor i epidemiologi og demografi på Syddansk Universitet, altså Rune Lindahl.
Du lytter til et samdrag af Ring til Radio 4.
Kring her skal vi tale om vores madvaner, for faktisk så er hver fjerde aftens måltid i dag takeaway. Det viser den store undersøgelse Madkulturen fra 2022. Og det er altså noget, der bekymrer fødevareminister Jakob Jensen fra Venstre, så meget at han i påsken skrev et debatindlæg i Politikken under overskriften "Jeg frygter, at vi ender som en takeaway-nation". For han mener nemlig, at der er meget at tabe, når vi udskifter det hjemmelavede måltid med en pizza fra pizzamanden eller med et frysemåltid.
Der ligger jo en hel kulturarv i både måden, som vi producerer på, men også måden, som vi bruger maden på i de opskrifter, måden, som vi kender til råvarerne på, hvad kan de bruges til osv. Og det er jeg bange for, at den kulturarv, at den går tabt.
Ministeren er altså bekymret for, at vi som samfund glemmer vores gastronomiske kulturarv, og at vi mister måltidet som et vigtigt samlingspunkt for familien. Men kan takeaway ikke godt være sundt og godt og nærende og friskt? Jo, det mener kokken Magnus Mondrup, der tilbyder nemme løsninger til aftensmaden. Omvendt kan man vel også argumentere for, at en nem løsning kan være sidste mulighed, når nu vi igen og igen bliver bedt om at løbe hurtigere og hurtigere i hverdagen. Synes du, det er et problem, at vi laver mindre mad selv, eller er takeaway og færdigretter en helt okay løsning i en travlere og travlere hverdag? Kenneth Amager skriver, der er ikke noget galt i takeaway, men der er noget galt i alt det salt og sukker, de putter i. Mens en anden skriver, jeg forstår godt, men folk kan jo spise det, de har lyst til, så det skal Jakob Jensen jo egentlig bare blande sig helt uden om. Hvad siger du, Kurt, i Kolding?
Jamen det er helt sikkert, han skal jo ikke blande sig i, hvad vi skal spise. Men jeg tror altså, at der går enormt meget tabt ved, at man ikke sætter sig omkring et bord og spiser et måltid, som en eller anden har lavet med ideen om, at det skal smage godt, og vi skal have det her fællesskab.
Hvorfor
det
er det så vigtigt?
Førhen, og al informationen, den foregik i familien, den foregik omkring det der spisebordet.
Men hvorfor er det så vigtigt? Altså omvendt kan jeg måske spørge, er det ikke lidt en romantisk tankegang om et familiemåltid, at man har det 7 dage i ugen?
Jamen det kan godt være, at det er romantisk. Det gør sådan set ikke noget, men det er faktuelt noget, der mangles i dag, sådan som jeg ser på verden. Ja. Fordi at folk, de render til og fra og mødes jo alle i familien og sætter sig omkring. Førhen, da jeg havde børn, og da jeg selv var barn, der var det klokken X, der spiste vi, og der var vi alle sammen, og så fik vi drøftet, hvad her er det her dagens hændelser, og vi hørte måske radioavisen samtidig med, sådan at vi var velinformeret alle sammen.
Men Kurt, kan man ikke godt holde sådan en dejlig middag der med mad, der er købt udefra? Hvorfor skal det være det store hjemmelavede måltid?
Fordi at jeg tror, at det der med, når det er købt udefra, så er det når det kommer, hvad her, det er færdigt lavet, og så passer det lige, at så kan du spise der, og så kan du spise der på det tidspunkt. Så bliver det ikke det der samling, hvor man har tilberedt et måltid, og det er færdigt klokken det, og så spiser man sammen, jo. Og det der med, at hvad her, det er, de unge mennesker ikke har tid, jamen vi har aldrig arbejdet så få timer, som vi har i dag, så det er ved at blive, i min verden, ved at blive en floskel.
Kurt, tak fordi du vil tale med mig.
Velkommen. God dag.
I lige måde. Kasper skriver på sms'en, vi bliver konstant fortalt, hvordan vi skal indrette os og leve. Tænk, hvis vi ikke skulle leve op til alle de normer, eksperter og politikere, så kunne det være, at tingene faldt på plads. Torben, han skriver, der er intet galt i at købe færdig mad. Man kan i øvrigt også købe mange danske retter. Problemet ligger i, at det typisk er underlødige færdige retter. Og færdigvarer, som gør os fede og syge, og, som, kun, og det kan kun lave os om politisk, fordi det drejer sig om profitoptimering. Anne-Vibeke, hun skriver, problemet med takeaway, det er, at jeg ikke ved, hvad der er i maden. Jeg har tilegnet mig viden om, hvad jeg skal spise, når jeg skal holde min krop rask. De virker, og det er nemt. Den viden er tilgængelig for alle og enhver. Helle Brønding, velkommen til.
Tak skal du have. Jeg hedder Brønding, men det er fint.
Undskyld, det var mig, der lige kludrede i navnet. Du er underviser ved Københavns Professionshøjskole og har en Ph.D. i mad og æstetik. Hvorfor stiger vores forbrug af færdigretter og takeaways helt generelt?
Det er der to årsager til. Den ene årsag er, at vi er blevet rigtig dårlige til at lave mad. Folkeskolen har svigtet i den sammenhæng. Der har ikke været prioriteret madkundskabsundervisning ordentligt der. Og den anden del, den handler om noget helt andet, nemlig om det udbud, der er blevet helt enormt, og som derfor har givet alle muligheder for at købe meget mere takeaway-mad af en højere kvalitet, end det bare var for 20 år siden. Så det er både et spørgsmål om muligheder, men det er også et spørgsmål om begrænsninger.
Når du siger dårlige til at lave mad, hvad ligger der så i det? For jeg ved ikke, om jeg taler for mange eller for få, når man kan stå i supermarkedet og simpelthen ikke vide, hvad det er, man skal finde på at lave. Måske godt kan lave maden, men man har svært ved at finde inspiration og sådan noget. Hvad ligger der i at være dårlig til at lave mad?
At være dårlig, det er faktisk det, du siger. At man ikke har en madfantasi, og den madfantasi kommer jo ikke bare ud af den blå luft. Den kommer af erfaringer og det, at man har prøvet at lave mad, og man har prøvet at arbejde med at få stukket nogle råvarer i hånden og sagt, prøv at se, hvordan du kan skabe et måltid ud af det. Og så skal man selvfølgelig have nogle teknikker og kunne på det på baggrund af, og nogle erfaringer og smagssammensætninger. Men eksempel det, at man kan åbne sit køleskab og sige, der ligger faktisk et halvt fennikelhoved, og der ligger en lille chat hytteost, og der står et glas ansjos, og kan jeg lave et smagfuldt aftensmåltid til mig selv ud af det, eller er jeg nødt til at gå ned og købe en pizza i stedet for?
Og vil det så hjælpe, hvis man bruger mere tid i køkkenet? Er det så simpelt?
Hvis du sætter mig foran et klaver, bliver jeg altså ikke dygtig til at spille på det, bare fordi jeg sidder der 2 timer. Nej, så du skal lære det. Og der kan man sige, at vi har nok et par generationer, der desværre er blevet en lille smule tabt, så medmindre de gider interessere sig for at komme i gang med det, så må vi nok sige, at der, hvor vi skal vende blikket hen, det er undervisningen og de kommende generationer. Fordi der er jo også en kæmpe glæde i at kunne lave mad. Man kan lave mad sammen, og man kan hygge sig med det, men der kan også være tilfredsstillelse i, at man simpelthen kan få enderne til at hænge sammen i en hverdag, hvor man lige kan bikse noget god mad sammen på et kvarter. Det er jo også noget med, at vi ved at gøre det, både ved, at vi putter i munden, men vi ved også, hvad det er for nogle råvarer, der bliver brugt i forhold til den bæredygtighed, vi skal tænke så meget på.
Ja, fordi det spurgte jeg også min tidligere lytter om, Signe. Altså, kan man virkelig sætte lighedstegn med ikke at kunne lave mad, og så ikke vide, hvad der er godt for en? Kan man ikke godt tage nogle gode, rationelle valg i forhold til for eksempel, hvad for en takeaway man køber, og godt vide, hvad der er godt for en uden selv at have den store lyst eller evner til at kunne lave det?
Jo, det kan du godt, men du skal vide helt vildt meget, fordi du kan være sikker på, at stort set alle, der laver takeaway, og det er meget forståeligt, de vil gerne tjene penge. Hvordan tjener man penge? Det gør man ved at bruge nogle meget billige og nogle ofte ikke særlig bæredygtigt producerede råvarer. Så hvis du skulle have en takeaway, der levede op til de samme standarder, som du selv kunne lave mad af, så ville du langt hen ad vejen skulle betale meget mere for den, end du gør nu.
Fødevareministeren, han mener jo, at vi bliver kulturelt fattigere, når vi ikke laver maden selv. Har han en pointe der? Altså, hvor vigtig er madkulturen på den kulturelle skala?
Madkulturen er noget af det mest grundlæggende, vi har sammen, fordi alle er en del af en kultur, men en del af alles kultur er maden. Vi kan ikke undsige os maden. Det er det eneste, alle mennesker har til fælles, og så måske lige sex. Det er, at vi skal formere os, og vi skal sørge for at holde os selv i live. Og det gør vi altså ved at spise mad. Så selvfølgelig er det at lave mad sammen en væsentlig del af vores madkultur. Men det er ikke det samme som at sige, at vi bliver kulturelt forarmet, fordi vi køber takeaway en gang imellem. Det skal bare ikke være sådan, at vi er nødt til at købe takeaway, fordi vi ikke kan andet end det.
Jeg har fået en sms blandt andet fra Kasper, der skriver, at vi konstant bliver fortalt, hvordan vi skal indrette os og leve. Tænk, hvis vi ikke skulle leve op til alle de normer, eksperter og politikere, så kunne det være, tingene faldt på plads. Er det ikke en farlig leg, det her med at blande sig i, hvad folk vælger til aftensmad?
Vi blander os jo ikke i, hvad folk vælger til aftensmaden på den måde. Vi blander os i den måde, de vælger på. Altså, at de faktisk ikke vælger, men lader andre vælge for sig. Fordi det er jo noget af det vigtigste, man som underviser og skole kan gøre, det er at kvalificere at de kommende generationer til at kunne træffe nogle forsvarlige valg, både for dem selv og for kloden.
Og det handler ikke bare om, at den her tankegang om det gode hjemmelavede måltid, hvor hele familien sidder om bordet og vender dagen på arbejde og dagen i skolen, at det hører sig en anden tid til?
Det håber jeg ikke, at det gør fuldstændigt, men man kan jo godt sidde omkring bordet og vende dagen og hvad der er sket omkring et takeaway-måltid. Vi skal jo ikke fuldstændig fordømme, at alting skal være, at mor skal stå i køkkenet i 4 timer, fordi det fik hun heldigvis lov til at holde op med på et tidspunkt. Men vi skal kunne håndtere vores hverdagsliv i en forsvarlig måde, både over for os selv og over for kloden. Og det kan vi kun, hvis vi også kan lave noget mad til os selv.
Og hvordan vender vi udviklingen? Altså, hvor tror du, løsningen ligger i at få flere til at få øjnene op for mad som færdigheder, som kultur?
Altså, som lektor på en læreruddannelse, så må mit svar selvfølgelig være, jeg mener det faktisk også, vi skal opdrage kommende generationer til at kunne det. Jeg vil også meget gerne opdrage de eksisterende generationer, men det ved jeg ikke helt, om der samfundsmæssigt er tid til. Det kræver vist en større omkalfatring.
Mm. Og hvordan, altså, er det så simpelt som folkeskolen, og at det er der, man skal sætte ind?
Altså, det er jo der, man satte ind, at man blev enige om, at befolkningen ikke skulle være analfabeter, man skulle lære at læse. Så man kunne jo tænke lidt det samme i forhold til mad, og sige, at vi er simpelthen nødt til at lære at kunne vælge nogle fødevarer, og kunne tilberede dem på en fornuftig måde, på en fornuftig tid, i en fornuftig tidsramme, og med så lidt madspild som muligt. Ja, det mener jeg faktisk, at folkeskolen har som opdrag. Men det kræver mere ressourcer og mere tid til det.
Og kan du forstå de børnefamilier, som på den ene side mener, de bliver tudet ørerne fulde af, at de skal arbejde og tage vare på deres familie, men så nu også for at vide, at de også skal huske at lave et stort hjemmelavet måltid hver dag, at det kan være svært at få det hele til at hænge sammen?
Det kan jeg sagtens forstå. Jeg har en datter, der har 2 små børn, og hun kan sagtens lave mad, men hun vælger sandelig da også at købe færdigvarer, eller hvad der tænker ind imellem. Og det skal der være plads til, men det må bare ikke være det eneste, man kan.
Helle Bornholm, tusind tak for at være med.
Det var så lidt.
Underviser ved Københavns Professionshøjskole og Ph.D. i mad og æstetik. Vi tager en tur til Aarhus og siger goddag til dig, Cesur.
Goddag.
Synes du, det er et problem, at en fjerdedel af vores aftensmåltider er takeaway eller færdigretter?
Ja, det synes jeg et eller andet sted. Altså, i min optik i bund og grund, det er jo rent dogskab. Altså, nu træner jeg en del. Så jeg går meget op i min kost, og jeg går meget op i, hvad jeg propper i munden, og hvad jeg spiser, og hvad der er mange kalorier i, og sådan noget der. Det er der ikke ret mange, der ved, at de spiser bare for at spise. Og så er det blevet ren og skær dogskab. Det er én ting. Og den anden ting, det er, i nutidens Danmark, nu ved jeg selv, jeg er født og opvokset i Danmark, men min baggrund, den er tyrkisk. Vores mad, den tager jo noget tid at lave. Det er én ting. Den anden ting, det er dansk mad. Mest af det, i hvert fald. Undskyld, jeg siger det, der er nogen, der bliver fornærmet. Den er kedelig.
Mm.
Altså, det er en dansk bøf med løg, og så nogle kartofler ved siden af. Altså, det kunne ikke være mere kedeligt. Frem for, at du går ned og måske bestiller en kinesisk ret, eller du bestiller en ned fra en tyrkisk restaurant, hvor du får en masse krydrede bøffer med en masse ris og sovs til, og salat og hummus og alt det der.
Men kan man ikke lave den derhjemme, eller hvad?
Selvfølgelig kan man det, men det var det, jeg sagde lige før. Det tager tid.
Mm.
Det er ikke noget, der tager 5 minutter at lave. Det er det, jeg har et ordsprog. Altså dansk mad, det tager 5 minutter at lave, og så kan de spise den på en time. Udenlands tyrkisk mad, det tager 6 timer at lave, og så spiser vi den på 5 minutter, og så går vi fra bordet.
Okay. Men det, altså, det er jo det, faktisk det er interessant meget... i forhold til den videre diskussion, i forhold til det her med måltidet. Altså, hvor vigtigt synes du det er, altså, hvor man sætter sig ombord og tager god tid og får snakket om det ene og det andet, og ikke bare spiser hver for sig, eller spiser foran fjerneren?
Der er ikke noget, der er værd at spise hver for sig. Det gør jeg eksempelvis, det gør jeg ikke med min familie. Vi spiser ikke hver for sig. Det skal være yderst, yderst kritisk, hvis vi skal spise hver for sig. Hvis jeg er på arbejde for lang tid, og min kone hun kommer hjem tidligt fra arbejde, og jeg er på arbejde 3 timer ekstra, så er det klart, så er det logik.
Mm.
Men jeg sætter meget pris på, at jeg kan sidde og spise med mine børn, og jeg kan sidde og spise med min kone, eller min mor, eller min far, eller min bror, eller hvem det nu skal være. Men i bund og grund, det er simpelthen ren og skær. Altså nutidens, de unge i dag, de er simpelthen, altså jeg har selv set det med mine egne øjne og været vidne til det. De er så doven. Jeg forstår det simpelthen ikke. Altså jeg forstår ikke. Altså, der er
men det er vel ikke kun de unge, der står nede ved pizzamanden eller thai-restauranten eller frysedisken med færdigretter. Det er vel også de voksne i gåsøjne?
Det er det også. Det er nemlig mange voksne også. Og det er det, jeg sagde lige før. Hellere at bruge tid på at lave din egen mad, så ved du, hvad du putter i munden. Vi har også, der var en udsendelse her for noget tid siden, hvor de sagde, at der er tegn på fedme i Danmark. Fordi folk, de bare spiser alt muligt takeaway. Selvfølgelig er der noget takeaway, der er bedre end andet, som ikke er i samme dur. Men det er stadigvæk takeaway, og det er stadigvæk lave din egen mad. Det smager 10 gange bedre, og du ved, hvad du kommer i, og du ved, hvad du putter i munden.
Mm. Tak fordi du ville tale med mig, Cesur.
Det var så lidt.
På sms'en skriver Elo fra Sønderborg. Jeg havde hjemkundskab i skolen. Det er en meget vigtig ting at blive undervist i, mener jeg. Vi får sådan en kokkekasse hver tredje uge med mad, opskrifter inklusiv. Og ellers så laver vi maden selv, og jeg er nærmest stoppet med takeaway. På sms'en er det en, der skriver, færdiglavet mad kan i princippet godt være god. Jeg tror, en thai eller indisk takeaway er bedre end en gennemsnitlig dansk børnefamilies pastaret. Det mener jeg på grund af de råvarer, der bruges. Og det er rigtig trist. Danskerne er empirisk et af de lande, der bruger mindst penge på fødevarer. Og det er da et problem, at vi ikke bruger tid og penge på ordentlig mad. Tommy han skriver, laver man ikke mad selv her i Vestjylland, ja så dør man af sult. 30 km til en kedelig kebab, 11 km til en tankstationspølse. Det må være et storbyproblem med for mange madvalg. Og her er det altså også væltet ind med kommentarer. Jakob han skriver, det er et kæmpe problem. Politikerne burde fjerne momsen fra de danske økologiske grøntsager. Lene skriver, det må folk da virkelig selv om deres valg, deres manglende sundhed. De fleste ved jo udmærket, hvad der er sundest. En, der hedder Daki, skriver, det er jeg sørme ked af, herr fødevareminister. Jeg er også kun lige kun hjemme knap 10 timer i døgnet, så ja, nogle gange så bliver der virkelig prioriteret noget hurtigt, så jeg også lige kan sige godnat til mine børn, inden de skal i seng. Og Christian skriver, når andre skal lave vores mad, jamen, så skal der betales moms og afgifter, så der skal skaffes arbejdspladser, så det er ikke ubetinget dårligt.
Du lytter til et samdrag af Ring til Radio 4.
Først så skal vi en tur på landet.
For hvis du kører en tur uden for de store byer, der hvor der er lidt langt mellem husene, så kan du ofte pejle efter en hvidkalket bygning med et tårn, altså den lokale kirke. Der ligger nemlig hele 2.300 kirker rundt om i Danmark, hvoraf størstedelen er kirker tilbage fra middelalderen, hvor der skulle være en kirke i gåafstand for alle. Men mange af dem bliver ikke længere brugt i nær samme grad som engang. For eksempel så er der mere end 150 kirkesogne, hvor der bor færre end 200 mennesker. Og det er blandt andet i Thy, hvor der tirsdag var debatmøde om netop fremtiden for kirkerne på landet. For kan man tillade sig at lukke dem og stoppe med at bruge de gamle kirker, hvis ikke der er så mange brugere? Ja, det mener Lisbeth Damgren. Hun er til provst i Thisted Provsti, som var med til debatmødet her. Hun mener ikke, det giver økonomisk mening at holde alle kirker i live.
Spørgsmålet er om vi har... Om vi kan blive ved med at vedligeholde kirkerne, som er national arv, på det niveau, som vi hidtil har gjort.
Folkekirken selv oplyser, at den bruger ca. 770 millioner kroner hvert år på at vedligeholde kirkebygninger, og derfor foreslår Lisbeth Damgren i stedet, at man lader dem forfalde med ynde, som det hedder. Altså, at man udfører helt basalt vedligehold, så taget holder tæt, og der ikke regner ind af vinduerne, men at man ikke bruger ret mange penge på at holde kirkerne i live, hvis der ikke er brugere. Men den tankegang, den er forfejlet, det siger Danmarksdemokraternes kirkeordfører Søren Espersen.
Det er en forfærdelig tanke, og et meget aparte synspunkt, synes jeg, at lukke dem, altså lade dem gå til med ynde, jeg synes, det er direkte uforskammet overfor for de generationer, der gik forud for os, der har passet og plejet de kirker i 1000 år, hvor mange vedkommende.
Og derfor så vil han også gå langt for at bevare de gamle danske kirker.
En af de vigtigste opgaver for dansk kirke og kultur, det er vores fantastiske middelalderkirke, de bliver reddet. Og jeg har ikke det mindste sympati for de folk, der vil noget andet af dem. Det er simpelthen forpligtelse, vi har i forhold til de kommende generationer.
Men hvad tænker du? Skal vi lukke nogle af kirkerne på landet ned? Altså der, hvor der ikke længere er så mange brugere? Eller er de så vigtige for vores kulturarv, de her middelalderkirker, at de skal besvares? Og debatten den starter vi i Horsens hos dig, Per Hoder. Hej Per.
Hej.
Per, synes du, at vi bør lukke nogle af landets kirker ned?
Ja, det synes jeg absolut, det skal. Vi bruger 8,3 milliarder kroner på kirkerne om året. Til sammenligning bruger vi 8,4 milliarder på politiet og 7 milliarder på Rigshospitalet.
Og jeg fornemmer næsten, at det er et regnestykke, du ikke mener er helt fair.
Jeg vil hellere have bedre. Langt til Rigshospital, den jeg vil til kirker.
Men de her...
Ja, de virker lidt mere som et fitnesscenter.
Hvordan det?
Hvor man betaler et abonnement, men man kommer der aldrig.
Men er de ikke ret vigtige for vores kulturarv? Altså, det er jo kirker tilbage fra middelalderen, og nogle af dem er altså op mod 1200 år gamle. Er det ikke en skam, hvis de bare skal stå og stå til?
Jamen, man kunne jo bruge dem til noget andet, så...
Som for eksempel hvad?
Vi har jo en masse muslimske beboere her i landet, som holder deres bønnemøder og sådan noget i gamle butikslokaler og nedlagte restauranter og sådan noget. Så vi kunne jo overdrage nogle af kirkerne til dem.
Så de kunne bruge dem som måske eller hvad?
Som os.
Hvordan er dit eget forhold til det at gå i kirke, Per?
Altså, jeg plejer at sige, at jeg kommer lige så tit som præsten. Altså, hver gang jeg absolut skal.
Og hvad vil det sige?
Ja, jeg vil sky på, næste gang jeg kommer der. Det bliver til min begravelse.
Okay. Men derfor kan det vel godt betyde noget for nogle andre, bare fordi, at der er folk som dig, der ikke bruger dem så tit. Altså, at de betyder noget også for et lokalsamfund, at ens kirke ikke står og står til.
Jo, det kan det da selvfølgelig. Men skal vi bruge så mange penge på det? Kirkerne, de er faktisk også den tredje største jordbesidder i Danmark. Jeg er 11.000 hektar jord, hvor er de 8.500 hektar, det rent faktisk er landbrugsjord. Hvor de blandt andet blokerer, hvor menighedsrådene blokerer for, at vi kan bygge vindmøller og sådan noget.
Per,
det er en gammel organisation. Altså, og jeg synes ikke, der er berettigelse til, at der står så mange tomme kirker rundt omkring.
På sms'en skriver John, selvfølgelig skal vi bevare dem, det er jo Guds hus. En anden skriver, lad falde, hvad ikke kan stå. Og en tredje skriver, luk lortet ned og brug arealerne til biodiversitet. Vi tager en tur til Næstved og siger goddag til dig, Bo.
Hej.
Bo, synes du, at vi skal lukke nogle af de her kirker ned?
Nej, det synes jeg ikke. Altså, som jeg skrev i mine sms, det var, at jeg betaler min kirkeskat med glæde. Mm. Netop på grund af, at kirken bliver så godt vedligeholdt. For mig er det en kulturarv også. Altså, jeg holder meget af, at ligegyldigt hvor kirken den ligger hen i landet, så skal den holdes fuldstændig ved lige. At der ikke kommer nogen i dem, det interesserer mig egentlig ikke. Jeg interesserer mig for bygningen, og jeg betaler min kirkeskat med glæde på grund af det.
Okay. Kan du påstille nogle ord på, hvorfor det er så vigtigt, at der står nogle fine, velholdte kirker rundt om i landet, også selv hvis der er nogen, der ikke rigtig bruger dem?
Jamen, det kan godt være, at der ikke er nogen, der lige bruger dem de næste 100 år. Men det er jo så lige meget, det kan være om 1,5 år, eller om 200 år, om 300 år, der er nogen, der bruger dem. Altså, det er jo en kulturarv. De er 100% fredede. Altså, hvis der er, man lige kunne sige, det gider vi ikke mere, nu laver vi lige en ændring der. Så kan man jo blive ved med det, også på andre områder. Jeg synes, vi betaler en kirkeskat, og det er de penge, der går blandt andet til det. Det er i hvert fald det, der er for mig vigtigt. Det er netop, at kirken bliver vedligeholdt.
Bruger du selv kirken, Bo, udover at den er flot at kigge på?
Jeg bruger den ligesom alle andre. Når der er en konfirmation, eller en barndåb, eller en begravelse, eller så videre, kommer der ikke hver søndag, men jeg kommer, når der er en begivenhed. Og der tror jeg også, det er vigtigt, selvom man bor i et lille bitte område, så tror jeg, folk synes, altså den dag, man får brug for kirken, er det sgu da rart, den er der. Mm. Og at bænkene ikke er rådne, og så videre, ikke?
Folkekirken, de oplyser også selv, at de bruger omkring 770 millioner kroner hvert år på at vedligeholde kirkebygninger. Nu snakker jeg jo lige med Susanne Møller her fra Lolland, som sagde, vi er jo ikke kustoder. Ja. Er det ikke et højt beløb?
Nej, det er det ikke. Prøv en gang, at de vil til landets kirker, så se, hvor meget man får lavet for de penge. Jeg synes ikke, det er noget voldsomt beløb. Men det er jo fordi, at hun hedder Susanne, ikke? Susanne, hun har, en helt anden holdning til det. Hun er medlem af menighedsrådet og så videre, så videre. Så hun tænker på, altså hvis ikke der kommer nogen mennesker, så er der ingen grund til at have det og sådan noget. Jeg tænker helt omvendt. Altså, jeg er ikke ligeglad med hende, men jeg interesserer mig for bygningen stand og kulturarven, der er i bygningen. Ligesom mange andre små bygninger, der ligger rundt omkring. Det er jo dejligt at kigge på, og det er også fint, at man kan komme ind og se de gamle kalkmalerier, hvad der ellers er af kulturskatte indvendt i sådan en kirke. Det handler jo ikke kun om et pænt rødt fejltag og noget hvidkalket mur.
Men er der ikke mange andre, er der ikke mange andre steder i samfundet, hvor vi ikke vil poste samme mængde penge i noget, som så få mennesker bruger?
Det ved jeg ikke, om vi ikke gør. Vi poster mange penge i mange forskellige ting. Milliarder i sygehusvæsenet og så videre, så videre, så videre. Der er altså listen, den er der anet lang. De der 770 millioner kroner til kirken, synes du virkelig selv, det er mange penge?
Altså, man kan i hvert fald spørge om 2300 kirker er lidt for mange?
Nej, ikke. Det er det ikke.
Nej.
Mange af dem har jo ligget der i 900 år eller mere, ikke? Og så er der nogen, der kun er 500 år gamle. Altså, men som sagt, for mig er det en kulturarv. Jeg synes, det er vigtigt, at vi har dem, og jeg synes også, at når man betaler en kirkeskat, hvor pengene faktisk bliver taget fra det i forvejen, så jeg betaler den med glæde. Netop det er en af årsagerne til det. Det er, at kirken bliver vedligeholdt, og så ligger den der, når jeg skal bruge den.
Mm.
Og det skal alle mennesker som regel, ikke? Du kan høre, selvom ham der var helt imod det hele, og også ville give dem til muslimerne, og så kan de lige lægge bedre i dem. Han vil jo godt komme der den dag, han skal begraves. Så må vi jo bare håbe, at han ikke bor et eller andet. Så er det bedst at bo i Brøndshøj, ikke?
Bo, tak fordi du ville tale med mig.
Tak fordi jeg lige måtte komme med.
Selvfølgelig. Lis skriver, jeg holder meget af vores gamle kirker, men sidste år, der var jeg i Skotland og var inde på et smykkeværksted, som var indrettet i en gammel kirke. Ved første blik, så var det underligt, men den var indrettet med respekt for, at det var en kirke. En anden mulighed er at bruge den som kulturhus.
Annette skriver, tider skifter og sæder mildnes, som der står skrevet i en af vores gamle nationalsange. Vores kirker er kulturborne og er betydning for mange af vores medborgere. Stadig har vi jo barnedåb, konfirmation, vielse og bisættelse i danske folkekirker. Men i hverdage og helligdage, der er de meget lidt besøgt, det ved vi jo alle, og det er en vanskelig beslutning. Vi skal også tale med dig, Michael.
Hej.
Michael, du har sendt mig en sms, hvor du skriver, at i takt med, at mennesket bliver mere og mere uddannet og dermed klogere, så vil det, altså antallet af dem, der tror på himmelske nisser, falde. Hvad vil du med den pointe?
Jeg mener ikke, at det er en statsopgave at betale for overtro. Så ved jeg godt, at folk siger, at vi betaler kirkestat, men det er stadigvæk en statskirke, og staten den betaler stadigvæk, og vi betaler alle sammen via skatten til kirken. Mm. Og det mener jeg, at vi burde adskille de to ting, og så på den måde, så dem, der vil beholde, så er vi ud over problemet med, om de skal lukke kirker eller ikke skal lukke kirker, fordi så kan dem, der vil bruge kirkerne, betale for, at de står åbne, præcis ligesom Jehovas vidner gør med Rigsdagen eller andre religioner gør med deres templer. De betaler selv for at have adgang til, og det kan vi andre så have en mening om, men vi kan ikke blande os i det.
Jeg har fået en sms, Michael, fra en anden, der hedder Karl, som skriver, i vores kirke afholdes der AA-møder, basargrupper, velgørende arbejde, babysalmesang, fædregruppe, sovegruppe, kaffe Ukraine, foredrag, koncerter, spisning, skuespil og alt muligt andet. Det er ikke Gud, der får pengene, men kirkens brugere, altså folket, og derfor hedder det Folkekirken. Er det ikke en pointe, man kan have med, at man skal måske finde et formål til dem?
Nej. Dem, der vil bruge det, kan betale for det. Og det er jo sådan, det er. Jeg mener jo heller ikke, at de skal køre det ind under staten, og de skal betale for Jehovas vidners rigsal. Så må dem, der vil betale for det, og dem, der vil tro på det, de kan jo gøre det jo.
Men noget af det, jeg nævner her, det har ikke noget med tro at gøre. Altså, det er jo bare et, hvad kan man sige?
Babysalmesang har det noget med det at gøre.
Okay, hvad så med en fædregruppe, eller en sovegruppe, eller et foredrag, eller en koncert, eller noget skuespil?
Sovegruppe, den kører også ind under det. Men altså, så kunne du kunne holde det i forsamlingshus, du kan holde det alle andre steder. Men der er jo ikke noget forkert i at bruge kirkerne til det.
Nej.
Det, jeg mener bare, det er, at dem, der vil bruge det, kan betale for det. Så kan fædregruppen jo betale for at gøre det der, hvis det er det, de vil.
Okay.
Eller man kan bruge andre af de kommunale bygninger, vi har. I forvejen, vi kan bruge til det. Skolen, den står åben til kl. 22 om aftenen. Ja. Der kan du bruge lokalerne bruges til for eksempel sovegruppe eller AA-møder. Eller
men
de
vi
ting.
Er jo også ude i steder, som ikke har en skole, eller som ikke har et forsamlingshus, men som har en kirke.
Jamen, det er korrekt, men så må de jo betale for det. Det er ikke en statsopgave at betale for, at der skal stå en mastodont, som er til hyldest for en eller anden himmelsk nisse. Det mener jeg ikke, det er en statsopgave.
Er det det, du opfatter, når du ser en hvid kirke?
Ja.
Okay.
Det der middelalderligt tegn på en eller anden religion, der har været engang, der har styret vores samfund med hår rundt og slået brændt mennesker på bålet. Det er da et billede på det.
Michael, tak fordi du ville tale med mig.
Ja, velbekomme.
Luk de kirker ned, som ikke giver mening at have, og som ikke har en speciel værdi. Sælg dem til privat eller erhvervsmæssige formål. De kunne blive spændende lokaler eller boliger. Eventuelt gravpladser må naturligvis fredes i det omfang. Der er grund til det, er der en, der skriver på sms'en, og Anne Mette skriver, vi skal ikke nedlægge vores kirker, vi kunne bruge dem som sognehuse i stedet for, at de bliver bygget andre steder i forbindelse med kirken. Kirkerne kunne også bruges til banko, juletræsfest og andet, der er normalt i et forsamlingshus. Vi når en tur til Ansager, og siger goddag til dig, Hanne.
Hej.
Hanne, synes du, vi skal lukke nogle af kirkerne i landet ned, hvis ikke de bliver brugt?
Nej, det synes jeg ikke. Nu er jeg så en af dem der tror på nisser og trolde og hvad man ellers kan. Og jeg synes, det er sådan en nedgørende måde at omtale folk, som tror på Gud på. For selvfølgelig er der også nogen, der kommer i kirken, fordi de tror på Gud.
Ja.
Det er ikke sådan ret meget blevet omtalt endnu. Det bliver mest snakket om som kulturbygninger og så videre, ikke? Og jeg tænker, at der er også mange, der kommer i kirken, fordi man tror på Gud. Også i dagens Danmark. Og det synes jeg, den del skal vi også i tale sætte.
Ja. Og hvilken forskel gør det i debatten? Altså, kan man ikke godt stadig sige, at der er for mange kirker, selvom der er nogen, der tror på Gud?
Det, altså, for mig er det jo ikke bare en bygning. Der er det jo Guds hus, og det har også noget at sige i forhold til, at man bare kan skrotte det, som om det er ligegyldigt, eller som om det bare er et kulturhus. Og det kan godt være, at der er mange, der synes, det er mærkeligt, fordi sådan har man det ikke. Men den del er man også nødt til at tage med i sine overvejelser. Plus, at vi lever i et kristent land, hvis lovgivning er bygget på kristen menneskesyn og kristne værdier. Og det kan der så være nogen, der synes, der er åndssvagt, at Danmark er, eller Europa er, lande, som er bygget på kristen menneskesyn. Men det har jeg noget at sige i forhold til den lovgivning, vi har. Det menneskesyn, vi har, den måde, vores retspolitik er bygget op på, og så videre. Den måde, vi ser på hinanden på menneskesyn i forhold til at elske sin næste som sig selv, og så videre, som du ikke vil opleve på samme måde i mange lande, som ikke har et kristen menneskesyn.
Men husker vi så ikke netop, at vi er et kristen land, og at, det du siger, at vi glemmer lidt kristendommen i det?
Ja. Og hvis ikke, at der er nogen, som kommer i kirken og hører om det, så vil det komme til at fylde mindre i vores samfund. Mm. Og så vil der være andre ting, der kommer til at fylde mere. Og det kan man jo så ønske, hvis man har en anden holdning. Men det synes jeg vil være meget ærgerligt, fordi vi er et kristent land, og jeg tror, mange ønsker netop at bevare de kristne værdier, som ikke kommer af sig selv, hvis ikke man hører om det.
Men hvorfor kan man ikke bevare de kristne værdier ved at lukke nogle af de her kirker af, hvis de i forvejen ikke bliver brugt? Står de kristne værdier så ikke stille der i forvejen?
Står stille? Hvad mener du?
Jamen altså, hvis der ikke sidder nogen i kirken og hører om de kristne værdier, så...
Men det er der jo nogen, der gør, sådan som mig. Og jeg tænker, jo flere kirker vi lukker ned, jo mindre tilgængelighed vil der selvfølgelig være, når der er nogen, som pludselig gerne vil høre om det. Jeg ved godt, at så kan man måske diskutere, hvor meget der skal holdes åben. Men jo mere vi lukker ned i det danske samfund, ligesom hende, der sagde, at hun var bange for, at det her det er en glidebane, så er jeg også bange for, at det er en glidebane, hvor vi lige så stille lukker ned for de kristne værdier. Og så er der nogle andre værdier, der kommer til at fylde.
Hanne, tak fordi du ville tale med
mig. Velkommen.
Gitte skriver, fuldstændig enig med lytteren, som siger, at vi skal vedligeholde dem som kulturarv, men man skal betale for at have det derinde på lige fod, når man skal leje et eller andet, skriver Gitte. Steffen skriver, kirker er smukke, de er en kulturarv og håndværk for øverste hylde. Når vi er udlandet, så går vi tit ind i en kirke og slapper af i stilheden. Kirker kan bruges til mange andre formål end gudstjenester. Se for eksempel Koldinghus og lad det inspirere, bevar dem og brug dem.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.